ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona ilobeli eye. Mpoko ilamu pebo ye ibulamu na banso na lina kanabiso ya sango na lukuta la lingala na lulaka la Amerika uto Washington DC na studio 17 ya mbopenza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Basali babale ba ONG International qui est found ba bumami pe mituka ya bango mitano mitumbami na ba bazalindo butubuleki na ndelo ya territoire ya Lubero pe Engumba Butembo na bitumba batumbuki ba 123 bazali kosala na Nord Kivu.
Ba collègues humanitaires ou ba monani na base bazo komi 13 et puis mi balé bazali ko mona na terre, c'est comme si basi ba bumaki bango lobi lobi wana kaka ba bumaki ba wana nyoso mi balé.
Baike na bana ba ekolo Congo Democratique ba ibatala kabuli kiliki ya mayele maboki libiki la bia sikape biloko bia sika balakisa ki mabongisi koleka zumi masalami na ekolo Congo Democratique na bokutani na Kinshasa pe wazali kuzela misolo miambula matari po na kobanda kokele yango pe koteka yango na mokili
to banda kolia lipa ya manioko na biso to banda kozwa kisi ya maplante na biso to banda otambola na mutuka na biso e uti na ba mine na biso to yebi tozana ngomi donc tozana makoki nyonso awa.
Lelo izali mokolo mwayambo ya musala mwayambo ya poso tulandaka bongo linaka na biso itando ya masano tukolobela bongo Euro 2024 France Belgique na tukolobela pe Copa America epai ekolo America ekobeta lelo tukolobela pe championnat ya karate isika Engumba Kinshasa elongi pe na tournoi ya Afrika ya beach volley epai ekolo Congo Democratique ya basi pe ya Bali bazwi nzela ya kukende na championnat mondial na Chine. Ma kambo maimanso toko kende na bulei nango na mwantambu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse sango yango ilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Bitumba bya batumbuki ba 123 bizali ko kuba na monyele ya ekolo Congo Demokratika. Batumbuki bayi bazali ko pusa na komataka na kitumba.
Ezali bongo bitumba ya M23 e pesami maboko na ekolo Rwanda ezali ko kuba kuzobisika mingi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki na bokamati ba lokalite ya Sika na Mondelo ya Nord ya bitumba. Biye bizali ko ngala na mampinga ma ena mampinga ma ekolo Congo Demokratiki. M23 e yingelaki na lokalite ya Kirumba na etuka ya Nord Kivu isika bitumba bizali kosalema wuta batomboki baye bapesani maboko na ekolo Rwanda ba zongelaki mandoki na 2021. Kirumba mboka monene ya region ya sud ya territoire ya Lubero ezali na bavandi nkoto kama yoko mpe tuku mibale. Lelo na tongo yambo ya komona na katikati balekaki na mabele ya Kirumba pona kotalaka talaka bisika biso ya Kirumba esakola ki na kubomba ma moto molo moko ya isika lina batombo ki bazali sika kokende na nord uto Kirumba.
Patamboki ba M23 ba telemaki na Kasegi na koluka kokota na Mbingi.
Ezali bongo lobi loleki ba tomboki ya M23 ba kumaki na Kasege chef lieu ya groupement Musindi ezwami na ba kilometre tukumi bale na nord ya Kirumba esika inene ya kosala mombongo na territoire ya Lubero oyo bazwaki mokolo ya poso loleki kasi uto mokolo mwalelo bazali kokota kokokate kopusa na nzela enene na kokende na Butembo bakuteni na Liboke ya basuda ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na ba wazalendo na mboka Alimbongo.
Bobangi bozali makasi biloko byakulia bikomi mpasi na Kirumba Kaina pe Kanya Bayonga.
Ya solo penza bopusani ya batomboki ba M23 na sud ya Lubero bozali komema mpasi ya makasi elobi motomolo ya etelo ya Kaina oyo ayambi mabota ebele bakima bitumba yambo ya bozwi ba komune ya Kanyabayonga Kaina mpe Kirumba bisika bi bizalaki koyamba mabota mingi bauteki ba mboka ya Ruchuru lokola Kibirizi Kikuku mpe Kishishi bopusani ya batumboki bizali komema mpasi na mabota maye mpo bayebite bakokende wapi
ekolo Kongo Demokratike zali na bitumba kasi sepelaki mibutu kumotoba na mini yuta izwali pandali ya yango lubiluleki na makanisi miako zungiza na njila mambi matali misolo pe kubutu la bisika batumboki bazwa
izali bongo yengebene na mbula matali ya RDC sepelaki lipanda na yango lubiluleki lipanda ya mbala eye sepela maki na bitumba biye ekolo Rwanda izali kusala na monyele RDC izali kubongama mpo na kuzonge la bisika batumboki bazwi mbula matali epesi makoki masengeli na mapinga maikolo na ntina ya kuzonge la bisika binso batumboki bazwi pona kuzonge la kuzongi sahaba kima bitumba na bisika babango pe kuzonge la misala ya vilanga.
Na Bunia na Ituri to malubanga mokonzi ya kala ya Basimba Mandoki a bengisa makina misala ya simbu ya basoda opona mbeba ya mambi matali bokengi.
Auditora militaire supérieur pene ya kuro o militaire ya Ituri e bengisa ki lilo to malubanga dilo mpe jokaba lambil lokola mokonzi ya lingomba politique Union des Patriotes Congolais UPC pe secrétaire général ya lingomba politique eye engebeni na mambi mabosi simbo bayi politiki bayi babengi samaki mpo na kolandela bambeba miye mitali bokengi ya leta maye bafundami kosala yango na bolandi bafundami to plainte e mapinga maikolo Kongo Demokratiki etikaki mokolo mwamisato moleki na auditora militaire supérieur ya Ituri.
Awa na ekolo Amerika Cour Supreme ya ekolo eye kati lelo ete Donald Trump mokonzi akala atali na bubate la mito na immunité na mambi ya fundami na yango bu mokonzi akala.
Mokonzi mokano eye ekoki kozongisa sima toko bwakisa bosambisami ya boluki kobongola maponami ya 2020 mokano moye mokaboli bato motoba basato engebene na makanisi maye matiami basanza minei yambo ya maponami maye ete Trump azali kandida ya republikan pona kondongwa na demokrate Joe Biden.
Na ekolo France bayi politiki bazali kotungisama pona mokano motalima ponami mpo na ngala ya mibali to second tour.
Na bolandi motango ya mbala ya liboso ya ngambo ya mobali ya ekolo France mobeko likondi ya ba republikan pona kopekisa kozwa motango ya makasi to majorite absolu na second tour to pona mbala ya mibale ya maponami ya bakilini beko ezali kokabola mpe kotungisa bayi politiki mingi na ngambo ya mokonzi Emmanuel Macron baye bazali kokota kokoka te kozwa mokano ya polele.
Ekolo Rusi ezali kokoba kosala bitumba na ekolo Ukraine.
Ekolo Rusi esengaki lelo bozwi ya bamboka mibale na monile ya Ukraine esika wapi ezali kokoba kopusana kasi ezali kokutana mpe yemoko azali kokutana mpe yemoko na mikakatano ya bokai ya bokati sami ya lotiliki to ba coupure électrique na bazone ya Mindelo to ba frontière sima ya botindi ba bombi na ekolo Ukraine.
Nzokande moko na bobeti nzembo independance chachao ya tikalaki na bomoi ya kufi na kombo ya petit Pierre. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC matondo mingi na Antoine Roger Bulambana elobeli eye eliki sango. Basali babali ba ONG international tie found ba bumami pe mituka mia bango mitumbami na bato ba fundami kuzala ba wazalindu butu buliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe Engumba Butembo na bitumba ba tumboki ba M23 bazali kosala. Erikas Moisi.
Basali ba ONG tia found pe mituka mia bango mie mitumbami bazala kiko kima ba tumboki ba M23 e ba basili kokota na Kanyabayonga Kirumba na territoire ya Lubero e payi bazali kosala bitumba. Bakonzi ba territoire ba fundi bilenge ba mangomba mabazalendu koboma basali ba tia found ba ye. Tulanda ndimbola ya administrateur ya territoire ya Lubero Colonel Alain Kiwewa.
Alors, ba humanitaire bazaki na ba mituka mitano, ba jeep bazaki na mitano, nyoso mitano wana bakokuta na barrière ya ba jeune, bazaki batumbi mituka wana nyoso batumbi mituka wana nyoso. Alors, nyoso bazaki mitano nyoso batumbi yango. Alors, bilan ezali sikoyo to batunani bato bamonani na base. Donc, ba collègue humanitaire o bamonani na base, bazo komi 13 et puis mi balé bazali komona na terre, c'est comme si basi babomaki bango lobi lobi wana kaka babomaki ba wana nyonso mibale na oyo etali territoire ya Lubero awa na centre kimia ezali mwa moke kimia ezali mwa moke
mpona ye bakimi bitumba bazali mingi mikolomie baye bazali komilengela na bingumba Beni mpe Butembo. Tulanda lisusu Colonel Alain Kiwewa.
Ba déplacer ebele oyo tozali ko recevoir na tango oyo. Ningi msusu bazali kotika la awa, ningi msusu bazali koleka pe po bakende Beni, ba msusu bakende Butembo pe ba msusu bakende na Beni. Ba déplacer na ba uti na ba bitumba oyo affrontement oyo esalemaki na ba semaine oyo elekaki na ba dongola miso oyo ya armée rwandaise na ba supplétif na bango ba M23 na armée na biso régulière ou to bengi yango ba force de défense na biso. Alors yango na etindaki ke ba tebele ba longwa na bamboka oyo bazalaki po baya koluka esika mwa sécurité ezali.
Société civile yango epameli makasi mambi maye esengi na bayimboka mpe mbulamatari ya Ecole Congo Démocratique kosilisa bitumba ba M23. Tulanda moko na bayi société civile Van Germain Katiwa.
Yango wana biso bato ya société civile tozotinda message na population ya Butembo na population nyonso ya Nord Kivu ke moma oyo tozolekela eza moma moko ya danger, eza vrai monguna oki okota tozala vigilant poto denishe monguna oyo alingia atia bikelakela na mboka na biso avaiser oyo alingia kota to bare ye route me to boma ba innocente et puis to mi rendre justice pété parce que même si toza na situation oza difficile toza agressé mais justice na biso nano ekufa te. Donc il faut tozwa ba oyo bazolinga batungisa biso totia bango na service ya sécurité po bayeba neti ya komene ba enquête po toyeba nani na mboka nani kati na biso nde azo kolabore na munguna.
Batomboki ba M23 bazali kobunda na mapinga ma Ecole Congo Démocratique mpe bazalendo na territoire ya Lubero bayimboka bango bazali se kobika na bobangi. Erikas Mwisi, Beni, mpona lolaka l'Amerika.
Balike na bana ba Ecole Congo Démocratique ba ebasalaka boluki ya mayele mpona kokela biloko pe bikela bya sika balakisaki mabongisi na bango koleka zomi na bokutani na Kinshasa eloko ezangi bango nde misolo ya kokela yango kosala yango mingi pe koteka yango na mokili. Bulai na Nathalie Sekabuoro.
Boki misala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula matari ya sika ya Ecole Congo Démocratique. Yango wana, ministère ya recherche scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mayi masalemi na ba inventeur congolais to bakeli ba ekolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko. Ezali na ngambo ebele penza na mayi matari bokeli fuse mpo na botindi ba satellite lo ndenge ya kosala mino mia bosalisi na cancer na maimatali makele cuivre mpe cobalt exploitation ya gisement à faible teneur ya minerai mituka mizali kotambola na lotiliki lolenge ya kozwa internet bipai wapi ezali te bilanga logette intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongisi maemana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matari
ndenge ezawana ezosenga kaka bamoe bele pase oyo ezala bamoe na moko bamoe kodebrouye so eza bamoe moko industriel koproduire yango eza ebele tuta role nango ezali mpona esaka bamanevre na kati ya logete omoni ntango obengaka électricien mpo bamanevre oyo tosala na kati ya logete eyebana bakende kochange baphase tosalaka bapont kokamata inverter olongwe na ligne oke na ligne oyo do bamanevre wana nyonso wana ye azosala yango ye moko automatiquement epui azobatela mpe baapareil bon
ngai nasalaka nabongoli manioke songo kasava ekomi farine ya kolambela mikate tokolamba mapa tokolamba nde biloko nyonso eza komona wana eza nde ngai nde mosala wana nasala mpona kotombola ekolo na biso pokoso moko tozalaki nango seke bakonzi na biso bazalaki kokipe makambo ya recherche te mbala oyo tokutani na bakonzi oyo bamonike mpona kotonga mboko oyo ya solo nzoka nde bazongela biso ndenge balobi bakokamba ngai nasala usine pilote ekozala occasion ya kopesa mpe baoyo baza baindustriel bamona ndenge nini bakoki kosala
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali Recherche Scientifique, mpe Innovation Technologique, yepe abeti mbela kotalisa libaku lilamu ba invention ena ezali na yango mpona kobanda bofuluki ya nkita ya ekolo Congo Démocratique na kati na yango mpona ntombwa ya mboka. Tozwaki maloba ma Gilbert Kabanda.
Biso tosangisaki bango babimiseli biso ba biloko nyonso bomoni sikoyo biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement il faut sikoyo parlement ebimisa mbongo na mbula oyo mpo tobanda kolia ba oyo touti kolia sikoyo bakisi na biso bamituka na biso tobanda kosala yango mama simima nde sikoyo abandi ye nde akobimisa makoki nyonso mbongo partenariat na secteur privé na bapartenaire étranger mpo bainvention na biso wana oyo bomoni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine koya peut-être 200 ebanda kokota na vie régulière ya peuple congolais tobanda kolia lipa ya manioc na biso tobanda kozwa kisi ya ma plante na biso tobanda kotambola na mutuka na biso euti na bamine na biso oyo toyebi toza na yango mingi donc toza na makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement il faut abimisa mbongo mpo tomultiplie
milulu miango misalemi na lisungili ya ministere ya industrie ministre ya industrie Louis Kabanda wa ntum ye atalisi lolenge nini ya kosala mpona kopesa bakeli baye maboko na ntina ete bikela balakisi bitikala kaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo Démocratique
ilongo tozwa makanisi nyonso mayema sika mpo ete tokoka kopesa mango makoki mpona nsuka komema mango na eyano bisika makanisi mayema kokoka kosala tri na mbano mbala moko na bomo ya bana ba RDC ntomba lizali kokela misala
esengeli koyeba ete ministre wa eyambo asengi maye makobima na bikela bisombiye bya sika bipesama na likitali ya baministre na ntina ete ezwa makasi kowuta na mbula matari to mpe na baprivé mpona bainvention yango ekota na baindustrie efuluka mpe ekoma produit consommable Nathalie Sekabuoro Simorabie mpona VOA Afrique Kinshasa
bozali kolanda sango ya moki ya lelo utu Washington DC sika tokomi ntango yalinaka na biso ya masano etando ya masano Euro 2024, Lelo, Belgique, France, Portugal, Slovénie, na 8e de finale, Espagne, Allemagne, Angleterre, Basibalekaki, na quart de finale. Copa America 2024 na 8e de finale lelo États-Unis na Uruguay pe Bolivie na Panama Argentine Équateur Canada pe Venezuela balekaki. Engumba Kinshasa elongi championnat ya karaté ya Ecole Congo Démocratique. Baléopar ya basi pe babale ya RDC bazwini kasa ya kokende na championnat mondial ya mondial ya beach volley ya sanza ya mwambe na Chine. Losako na bino banso pe boye bolamu na banso na lina kanabiso ya sango etando ya masalo. Na bondongwani ya bikolo bya Europa na lisano ya ndembo Euro 2024 ezali kobetama na Allemagne, France na Belgique ba ndongwani lelo na match ya 8e de finale Portugal-Slovaquie de match ya mibale lelo Suisse-Allemagne-Angleterre na Espagne ba sibaleki na ba quart de finale Omokolo Mposo Suisse elekaki na kobeta Italie. Ali mingete mibali na libungu tulu Allemagne pe longaki Danemark mingete mibali na libungu tulu lubululeki Angleterre e polisaki Slovaki mingete mibali na moko pe Espagne e nyataki Georgie mangenda minei na moko. Awa na ekulu Amerika na Copa America na 8e ya finale États-Unis e kondongwa na lelo yambo na 8e de finale na Uruguay pe Bolivie na Panama yambo na kokindi na 8e de finale lobi lokoya Brésil Colombie pe Costa Rica na Paraguay Argentine Canada Équateur na Venezuela basi baliki Argentine e kokutana na Équateur pe Venezuela na Canada. Tokende sika na kontinant ya Afrika, mingi mingi na lisano ya beach volley, epayi ba leopard ya Ekolo Congo Démocratique ya basi pe babali, ba longi kozwa nzela ya championnat mondial ya beach volley eye ekobetama na sanza ya mwambe koya na Chine. Sango yango epesami libiso na Valdo Yamba.
Baleopa beach volley ya mibu zomi na libwa pe kokita ya basi pe mibali bazi lokasa ya championnat du monde ya beach volley ye ekozwama na sanga ya mwambe na Chine. Na kondongwana ya Afrika na Maroc bilenge basi ya Congo Demokratiki basilisaki na molongo ya mitano nde epesi bango nzela ya Chine elobi mokambi tope entraîneur na bango Swale Omari.
Bon angai, je pense que l'équipe bien parce que objectif na biso ezalaki tosala tout pour que bendele na biso ya RDC e tombo ama na Chine. Pona kokoma na resultat wana tokuzwaki mwa bakokoso mingi na kati ya competition.
Kozwa lokasa ena esalemaki na bopetete po ete esengelaki kolonga Ekolo Tunisie oyo pe azalaki na elikia ya kolonga kasi bayi Congo Demokratiki bazwaki elonga baseti mibale na libungu tulu tuku mibale na moko na zomi na moko pe tuku mibale na moko na zomi na minei.
Tunisie kompe la plupart omoneza ba jeune eza ekipe moko tenace bisona bango topea de match on dirait même moko. Mexico yo ko se retrouver na confrontation ou bien bango ou bien biso. Il fallait moko a gagner moninga pour avoir place wana oui. Kalaki pona se qualifier pona championnat du monde et je pense que va si nangai pagara ki vraiment présente na match wana na retrouver ki vraiment bango par rapport à mené de s'entraîner ki ba ko se la ki mo ba fort pour toujours et tout wana le bosser ki.
Nanga mo ya mibali na Côte d'Ivoire ba le pa ba ko ya ki na demi finale li bosser ya Nigeria cette mibali na libongo tulu zomi na misato na tukumi bale na moko pe zomi na minei na tukumi bale na moko kasi lokasa na bango ya mondial ezwama kikaka lolenge ya bango kozwa esika na demi finale.
Donc ba garçon na ngai pe basilisi 4e na Côte d'Ivoire baza qualifié pe pona championnat du monde donc balo esakela pour la première fois komema na ba garçon na ba fille na biso nzela moko na championnat du monde oyo ekozala na mois d'août na Chine.
Pona mokambi ya fédération ya volleyball ya Congo Démocratique Christian Matata kopesa isika na baléopard mibale basi pe mibale na Coupe du Monde ezali lolenge ya fédération na ye koyamba ministre ya sika ya masano.
Tosepeli mingi na participation na biso ya Coupe d'Afrique tozwi chance ya kose qualifier na Coupe du Monde oyo ekobetama na Chine na fin ya mois d'août. Donc pona biso eza premièrement esengo pona koyamba mokambi na biso ya sika ministre na biso ya sport aye mala moko amoni na federation moko toke competition to se qualifier na coupe du monde
ya motuya ekozala pona ministre kotia bango maboko pona kolengele malamu bilenge yambo ya kozwa nzela ya coupe du monde ya beach volley na Chine
na coupe du monde autre rende kuna toke ndepe ko sala pe ba resultat yangonde e pa na biso na federation toko continuer préparation pour que ban na bazala déjà aguerri toke ndekuna tobeta toko senga na mokonzi na biso ya sika ministre ya sport excellence Didier Boudimbu pour que ameka kosunga biso to préparer malamu compétition oyo
isengeli bongo ko yeba ite soki pona bilenge ye kozala pona mbala ya bango ya yambo kozwa isika na coupe du monde ya beach volley kasi pona Congo démocratique e kozala bongo pona mbala ya yambo te
la nikolanda sango ya motello chevali na lilaka na biso itando ya masango. Et tout cas, Ngumba Kinshasa et Longwi Bo Ndongwani, ya ekolo Congo démocratique, ya karaté, Valdo Yamba.
Kinshasa elongi kondongwana ya Congo démocratique ya karaté na bambano tukumi bale na sambo ya rolo liboso ya Nord Kivu na bambano misato ya rolo pe katanga elongaki bambano mibale ya rolo kasi na momekano ya ba masanga tokumite par équipe Kinshasa elongaki katanga misato na libungu tulu pe ezwaki mbano ya rolo na esengo makasi elobi Arka Kosi
tunawavumango bimisama ele na biso mingi awawa parce que talakaka ezaki na Kinshasa tokokaki te kosala tozali na droit ya erreur te numara la tête haute pour et ça la bien pour ambiance les gars bien na Kinshasa
kasi estena ki kocha penza mayele pona kolonga na yetumba ya misato elobi Emmanuel Makweno
déjà tous avec commené déjà 2-0 yango permet ki ngana jereni tatami pona na pesa se charge te na ba koéquipe na ngamso batika la yango na jela ki komba l'SP ne na yozo victoire
mayele mosusu e utaki na bopona mi ya bakarateka eye e sengeraki bandongwana na mumekano ya suka elobi Arka
na ko négliger ba diversité te parce que baza ba diverser pour na ngai classement auto sa ki ya ville Kinshasa na mona ki vomelo moins ko bouskile bisoti
na ngamu ya katanga esali po ngo ba beti piololo nde basunga ki bango penza te sima ya maima sani maki na tatami elobi Fidel Mulumba
tangwa komba mbongo na ye ekwei pour la première fois central a kanisi logo iza ki ngai ba pesinga sanction ya première catégorie mais na troisième niveau tangu mbongo yo ku ya sou na tatami pour la deuxième fois nde basunga surtout ba monique no iza ki ngati za laki ya adversaire na ngai nde ba sanctionner les sous-sous tant on a na sale roi na bima libanda ya tatami ba yo sanctionner les sous-sous ok combat to bundika quelques secondes ni combat d'aki encore une minute quelques secondes nde na perdre bongo en tout cas et pesa ki vraiment déséquilibre en équipe
Kinshasa elongi bango kasi ezala ki penza na bopetete
ki ça c'est dans la bataille bon ko baba mérité victoire bon ba mérité on parce que c'est ça la mi bongo mais quand même combat dans la finale bisope to la ki na espoir donner le meilleur de nous.
Niveau technique ya kondonga ya karaté eye ezala ki penza likolo makasi elobi Mulumba.
Techniquement vraiment niveau ya championnat est tellement élevé et j'apprécie tous les entraîneurs et tous les techniciens ya ba club et ya ba province en tout cas vraiment niveau ba jeune est bien trop élevé quand on ba rivalité zali ba combat serré zali et senga pe niveau ya ba athlètes na pays et mata.
Elongo na lisanga to na comité par équipe alonga ki wolo na kondo mwana ya moko moko tope individuel Emmanuel Makwena azwa kipe li susu mbano ya wolo
kwa yiko mile sindeze kwa sabwe di Congo paske ya libo seza ikina mbanda kala bimbele su champion ipi mea atlet e na yesu kwa konfirme li susu deje medai do ya sabwe di Congo na ala yate kwa mankas
isa kili pongo kwe baite basa ni tope bakarateka bautaki bipayi na bipayi ndakisa lualaba Equateur Chopo uwele Congo Central li susu na Kasai Oriental
sango eye ya karate ndi sukisi etando ya masano ya lelo topesi bino bansoma tondo mingi bolandaki etando ya masano ya lelo kasi topesi mingi mingi matondo na Simon Valdo Yamba na lisungi ya ye na sango itali masano yangonde pe sukisi sango ya mukili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki basi Bakweli babali ba ONG international TIE Fund ba bomami pe mituka ya bango mitumbami na ba wazalindu butu buliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe ingumba butembo na bitumba batumbu kiba 123 bazali kokoba kosala na etuka ya Nokibu baike na bana baikolo Kongo Demokratika bae basala kabo jikuluki ya mayili kuna bukili viloko pebi kila biasika balakisa kima bongisi mabango kuleka tuku motoba na ndambo na kincha sami kule meleki kasi loko ezangi bangonde ezali misolo topesi bino matundu bae bolanda kibiso matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Rob McLean na Michel Joseph na Zela Masini ngai kumbu na ngai Edi Isango.